Часът е 18, аз съм Петър Севов на 7 юли. Добър вечер, госпожи и господа.
Новините на Дарик Радио.
Еднократна диференцирана добавка от 30 до 50 лева да получат през октомври пенсионерите с пенсии до 400 лева като компенсация за поскъпването на тока. Това предложи ръководството на КНСБ по време на работна среща в Кавала, Гърция. Това ще струва на държавата около 60 милиона лева, обясни Ася Гонева, изпълнителен секретар на Конфедерацията. Синдикатът настоява още за увеличаване с 0,5% на вноската в фонд Безработица, което ще даде възможност за вдигане на минималното дневно обезщетение за безработица от 7 лева и 20 стотинки на 9 лева. От КНСБ припомниха исканията си от началото на 2013 минималната работна заплата да стане 330 лева, а бюджетните заплати и пенсиите да се увеличат с 10%. От Кавала предава Елена Бейкова.
Според предложението на КНСБ, хората с пенсии от 145 до 400 лева или около 75% от пенсионерите у нас могат да получат еднократна компенсация за по-скъпия ток в началото на отоплителния сезон. Ася Гонева.
Смятаме, че с 60 милиона лева ще може да се свърши една чудесна работа за най-ниско доходните пенсионери, които 3 години са с замразени пенсии.
Колкото до исканото от КНСБ индексиране на пенсиите с 10% от до година, от синдиката посочват като източник на средства 750 милиона лева, които в момента се харчат за вдовишките добавки, а от 2013 година тези добавки ще се изплащат от Агенцията за социално подпомагане. КНСБ настоява и през следващата година работодателите да поемат първите 3 дни от болничните, обясни Ася Гонева.
Ако се възстанови плащането от втория ден за сметка на осигурителната система, това са нови 60 до 70 милиона разходи. Фонда ще стане с толкова още по-дефицитен.
От КНСБ предлагат и промяна в периода за изчисляване на обезщетенията за безработица при сезонните работници. Двата варианта са 6 месеца сезонна работа да носят право на 4 месеца обезщетение или ако човек е работил 12 месеца от последните 36, да има право на такова обезщетение.
По-ниската цена на тока за потребителите минава през реализирането на проекта АЕЦ Белене, от който управляващите се отказаха. Позицията е на лидера на БСП Сергей Станишев. Той е убеден, че шоковото 13% поскъпване на цената на електроенергията от 1 юли няма да е последното, ако правителството продължи да води подобна политика. Бившият министър-председател за пореден път призова гражданите да се включат в подписката на Червената партия за референдум за Белене. Ние не казваме подписвайте се за Белене, а подписвайте се за референдум по темата, уточни Станишев. Теодора Каролеева допълва.
Около 310 000 са събраните до момента подписи за референдум за АЕЦ Белене, съобщи Сергей Станишев. За да се насрочи такъв, по закон са необходими 500 000. За смисъла да се проведе допитване до българите за нова атомна електроцентрала, лидерът на БСП каза.
Сами видяхте 13% увеличение на тока. Това е, между другото, пряко свързано и с липсата на нова ядрена мощност и с включването в цената на възобновяемите източници. Всички знаете как беше взето решението за спиране на Белене, абсолютно на тъмно, без аргументи, и всеки човек, който кане да се включи, споделя, че не знае какви са причините, аргументите. И това е начинът да се предизвика за първи път в българската съвременна история референдум и всеки един българин да се произнесе. И аз лично, естествено, ще агитирам за изграждането на Белене. Държавата е вложила пари в Белене. Имаме лицензирана площадка, имаме разрешение от Европейския съюз. Това, което господин Борисов нарича ГЕОЛ, е лицензирана площадка за изграждане на атомна електроцентрала.
Междувременно Сергей Станишев сложи своя подпис под едно друго искане, което е на ВМРО, за провеждането на местен референдум за прекратяване на концесията на Софийска вода. Сътрудничеството между двете партии в акцията по събиране на подписи, общинският съветник от ВМРО Ангел Джамбаски коментира така.
Това е въпрос на национален интерес. В случая Софийска вода и Белене за нас е един и същ национален интерес. И в двата случая става дума за Белене, за българската енергетика и за независимостта на България, защото кой каквото и да ми обяснява, когато си имаш ядрена централа, това значи, че си произвеждаш ток и не зависиш от прищевките на Турция и на Румъния. За другия въпрос става дума да разкараме един изключително груб и арогантен монополист, който злоупотребява и не си изпълнява договора. И трябва да бъде развален, защото не е в интерес на софиянци.
Ангел Джамбаски съобщи още, че събраните до сега подписи по тази тема са 20 000, а за да има местен референдум, трябват 100 000.
Около 300 пожарникари, полицаи, служители на горски стопанства и Министерството на отбраната, както и доброволци, работят днес в района на пожара на Бистришко бранище, съобщиха от МВР. Основната задача на гасаческите групи е да разширят просеките и да не се допусне развитие на огъня. В гасенето на пожара се включи и летателна техника. Рано тази сутрин с хеликоптер на гранична полиция, снабден с термовизионна техника, районът отново е бил обстойно огледен и са заснети нови огнища. По разпореждане на оперативния щаб към тях незабавно са насочени наземни сили и техника. Напълно преодоляна е критичната ситуация от вчера следобед, когато силният вятър и високите температури разпалиха три нови огнища в рамките на изгорялата гора, се казва още в съобщението. Имаше неуредици, но от тях не може да се направи изводът, че е имало тотален хаос при гасенето на пожара на Витоша, коментира пред Дарик главният редактор на сайта offnews.bg Владимир Йончев, който от първия ден участва в координирането на работата на доброволците от форума на офроудците. Той е категоричен, че пожарът е умишлен, както и че пожарникарите са действали на максимума на силите и възможностите си, доколкото са им позволявали условията. Ето какво още каза той пред Дея Манолова в съботното издание на Дарик Кафе.
Доброто е заразно. Ние с пожарна безопасност и защита на населението в офроуд България работим от много време и те знаят, че могат да разчитат на нас, когато има проблем. Това е огромен ресурс, толкова много млади хора се отзоваха и то не отзоваха. Те дори не бяха покарени, а сами дойдоха, помогнаха и свършиха огромната работа. Видяхме колко са стари машините на пожарната. Аз изключително много съм шокиран как в една държава, на която премиера е бивш пожарникар и той се гордее с това, с право се гордее, защото това е една много благородна професия. Пожарната има два счупени чугана, нула джипки, няма радиостанция за всеки пожарникар.
От наблюденията ви, според вас, стоят ли икономически интереси зад пожара? Ако отворим форумите, това са преобладаващите мнения. Отново в контекста на закона за горите, Витошевски, всички знаем там какво се случи.
Не съм съвсем сигурен какво стои зад пожара. Моята теза е, че когато е паднала смерча и тази гора е повалена, естествено е, че правилното е било тя да бъде изнесена. Някакво екологично законодателство
не позволи това да се случи.
Попречило на този, за мен е абсолютно разумен акт. Според мен основната цел на този палеж, защото трябва да се говори за палеж, умишлен, беше да се твърди, че екологичното законодателство е вредно и не трябва да се съобразява човек с него.
Съвпадението между пожара на Витоша и протестите срещу закона за горите не е случайно. Пожарът измести общественото внимание от дебатите за закона, коментира също в съботното издание на Дарик Кафе природозащитникът Петко Цветков, който е участник както в протестите срещу закона за горите, така и в гасенето на пожара.
Това, което стана ясно по време на пожара е, че резервата е оставен без охрана последните няколко години. По закон за защитените територии, Министерството на околната среда и по-специално районната инспекция по околна среда и води е длъжна да назначава за минимум двама охранители на тази територия. Също така в околните територии горските стопанства са тези, които би трябвало да осъществяват охраната. Но събота и неделя обикновено тези функции явно не се изпълняват. Защото ако беше съобщено веднага или почти веднага за
пожара
и се бяха предприели незабавни мерки, пожара можеше да бъде ограничен още в самото начало. Това, което също стана ясно, че охранителите въобще, които отговарят за опазването на защитените територии и специално на резерватите, получават минималната работна заплата, което е, меко казано, недопустимо.
Чуйте мнението на участник както в протестите срещу закона за горите, така и в гасенето на пожара, природозащитникът Петко Цветков, за организацията при гасенето на пожара на Витоша.
Едно е ясно, че липсваше добра организация, особено в началото. От друга страна, редовите пожарникари, горските и доброволците, мисля, че свършиха една много добра работа и те нямат вина за липсата на организация по този момент. Това, което в опита да се на ръководството на министерството всъщност да демонстрира това, че може да се справи сами с дадената ситуация, доведе до отказа на те техника от предложените от съседни държави до връщането практически на доброволци, но като крайен резултат по информация и вчера всъщност хората, които работят на терен и доброволците, тези, които така свършиха най-добрата работа и продължават да я вършат, защото пожара все още тлее, той трябва да бъде наблюдаван, за да не се стигне до подновяване на кризата.
В обзорната емисия новини на Дарик Радио още новини от страната. Качеството на реколтата от тютюн е сравнително по-добро от предходната година, сочат предварителните анализи на Националната асоциация по тютюна. Беритбата на сортовите групи Кабакулак, Басми и Бърлей е в разгара си. Добивите се очаква да бъдат близки до максималните, като при ориенталските сортове листата са плътни, здрави и големи, както и при сорта Бърлей. В средата на юли ще започне и беритбата на тютюн от сорта Вирджиния, съобщават от Националната асоциация по тютюна. 135 години по-късно Велико Търново отново посрещна генерал Гурко. Днес старата българска столица празнува освобождението си от турско робство. На 7 юли 1877 година предният отряд на руската армия влиза в Велико Търново и донася свободата на града. Петко Павлов информира.
Пушките отново пукнаха в близост до бившия конак, сега музей Възраждане и учредително събрание. Членове на клуб Традиция направиха възстановка на штурма на конака, след което генерал Гурко на бял кон бе посрещнат от празнично облечени с народни носи българи. Сред тях бе и вице-президента Маргарита Попова, която от снощи участва в тържествата. Госпожа Попова също бе облечена във везена риза от преди 100 години. По-различно е, много хубаво се чувствам. От детските си години пазя две народни носи, които са в скрина в къщата на родителите ми, каза Маргарита Попова.
Това е празник да упоменем тези, които са си дали живота и да кажем след това и за здравето на тези, които вървим по техните стъпки и правим хубави и добри неща. По-различно е, много хубаво се чувствам. Между другото, аз имам от детските ми години две носийки, които седат в скрина на майка ми, в техния дом, на родителите ми. Цяла носия, не само риза, а и поличка и престилка, така че тези неща не са ми чужди. Да, съм расла с тях и имам отношение към тези неща. И се чувствам добре.
Кмета на Велико Търново Даниел Панов обяви, че общината инициира благотворителна кампания за набиране на средства за стенописване на църквата Възнесение Христово на руските гробища в Велико Търново, за да се превърне в действащ храм. Тържествата в старата столица продължават с изложби на снимки и автентични оръжия от руско-турската освободителна война. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Бетоновоз е станал причина за разкриването на две римски гробници край бургаското село Дебелт, съобщи директорът на Националния исторически институт с музей при Българската академия на науките, доцент Людмил Вагалински. Бетоновозът изсипвал цимент близо до къща, недалеч от централния път Бургас-Средец. Черният път пропаднал, отдолу се разкрила римска зидана гробница с мраморни плочи, най-вероятно от 2-3 век. До нея имало още една. От тежестта на бетоновоза покритието на гробниците се е пропукало. И маняри лаици се опитали да направят лично проучване, с което са създали допълнителни проблеми на археолозите. В момента районът е отцепен, очаква се разрешение за започване на разкопки. Води се и следствие. Дебелт е един от най-големите археологически обекти на България. Това е римски град с най-висок ранг колония, което означава, че е основан 70-та година след Христа от римски пенсионирани войници и легионери, каза още доцент Вагалински. На Балканите има само 15 римски колонии, три от които попадат на българска територия, като най-ранната от тях е Дебелт. Информацията е на Диана Бедросян. Българската православна църква почита днес паметта на света великомъченица Неделя, родена през 3 век в град Никомидия, Мала Азия. Тя загинала за вярата на 7 юли 289 година. По-късно българските царе от рода Асеновци пренесли мощите на светата великомъченица в столицата на Второто българско царство Търново. До нас се е запазило на старобългарски език и нейното житие, написано от свети Евтимий патриарх Търновски. Той превел и името на мъченицата от гръцки на български език, от Кириакия на Неделя. Имен ден днес празнуват Неделя, Недялка, Недялко, Неделчо, Неделина, Нешка, Нели и Делчо. Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.